Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсу аўторка 30 снежня.
Ці сапраўды ў Беларусь прывезлі арэшнік?
Яму здаецца, што гэта надзейная некая гарантыя таго, што ніхто не замахнецца на ягоны рэжым.
Чаму ўлады не могуць навесці парадак на рынку працы?
Ну, калі казаць год да года, то колькасць пустых вакансій павялічылася аж на 40%.
Яшчэ 20 палітвязняў сустрэнуць Новы год дома.
Лукашэнка паказвае, што ён дыктуе правіла гульні.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У перадапошні дзень старога года Мінабароны заявіла, што расійскі арэшнік пачаў баявое дзяжурства ў Беларусі і паказала відэа вайсковых машын, якія некуды едуць і нешта вязуць.
Там кажуць, што комплекс здольны дасягаць цэлі на адлегласці да 5000 кіламетраў і можа ўзброівацца як звычайнай, так і спецыяльнай баявой часткай, выконваць пускі з любога пункту маршруту баявога патрулявання.
Кіраўнік украінскай выведкі Кірыл Буданаў называе арэшнік сродкам ціску перадусім на ЕС і НАТО і мяркуе, што ўся гэтая гісторыя выключна дэманстратыўныя дзеянні.
Але ці вераць увогуле заявам Мінабароны? Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Поцерк» Александра Класкоўскага.
Ну, па-першае, сапраўды, цяпер такое развіццё тэхналогій, што зрабіць відос гэты, сканструяваць. Мы ж не ведаем, дзе гэта здымалася і ці гэта сапраўды, гэта грозная ракета, ці можа некі макет. Так што вось гэта адзін момант, тут цяжка імавернасць неяк спраўдзіць. А другі момант палягае ў тым, што калі сапраўды яно так, то паказальна, дзе размясцілі гэты арэшнік. Вось недаўна была апублікавана інфармацыя, што заходнія даследчыкі, вывучаючы спадарожнікавыя здымкі, з дакладнасцю 90% заявілі, што гэта пазіцыя арэшніка абсталяваны недалёка ад Крычава, там, дзе быў некалі вайсковы аэрадром яшчэ савецкіх часоў. Дык вось, калі гэта сапраўды так, то гэта 5 кіламетраў да расійскай мяжы. Глядзіце, арэшнік ляціць на 5500 кіламетраў. Хуткасць у яго 10 махаў, гэта значыць у 10 разоў хутчэй за хуткасць гуку. І 5 кіламетраў на захад, гэта ж вы самі разумееце, гэта абсалютна ніякага значэння не мае ў плане вайсковым, у плане стратэгічным. Таму я б сказаў так, што Пуцін проста памячае, груба кажучы, беларускую тэрыторыю вось сваёй ядзернай зброяй, сваім арэшнікам, каб проста запляміць гэтага хаўрусніка, каб уцягнуць яго ў гэтыя свае гульні супраць захаду і зрабіць Беларусь мішэнню для удару ў адказ, калі пачнецца сапраўдная вайна. Таму вось, на жаль, Лукашэнка радуецца, як дзіця вось да радуецца новай цацы, таму што яму ж мроюцца ў яго ў галаве вось гэтыя падступныя планы захаду, гэтыя харугвы незлічоныя, палкі Каліноўска, якія ў ягонай свядомасці размнажаюцца, як там трусы недзе ў загарадцы. І вось гэтыя фобіі яго прымушаюць радавацца таму, што Пуцін цягне на беларускую тэрыторыю гэту смяротную зброю і такім чынам падвышае рызыкі для беларусаў. А яму здаецца, што гэта надзейная некая гарантыя таго, што ніхто не замахнецца на ягоны рэжым.
Днямі стала вядома пра затрыманне падлеткаў па справе «Чорныя салаўі». Дык чаму рэжым баіцца ў тым ліку дзяцей? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Александр Класкоўскі.
Дарэчы, вось пра замахі на рэжым. С аднаго боку, да, там полк Каліноўска, гэта для яго такое пугало даўнее. Вось стала вядома буквально таксама учора, здаецца, інфармацыя пра так званую групоўку «Чорныя салаўі». Балаўі, якую вось затрымалі калі яшчэ здаецца там год таму, зараз вось там прысудзілі і там яны там працавалі на там Украіну па заданні украінскай выведкі нібыта, але там падлеткі. На момант затрымання там частцы людзей увогуле яны былі непаўнагадовыя. Гэта спроба нейкіх спецслужбаў паказаць, што яны па-ранейшаму карысныя, што яны па-ранейшаму страшныя пагрозы жыццю Лукашэнкі, яго сям'і, яго сынам, унукам і унучкам, вот забяспечваюць іх, пазбаўляюць гэтых пагрозаў. Ці сапраўды вот гэта, ну, некія працэсы ідуць?
Ну, по-перше, это показывает, что режим зусім не людский, никого не шкадует. Сдается, там на чале этой группы была украинка, якую вось вывезли недавно у Чернигов. Я забыл еще ее прозвище. Ну, ведаете, махчима подлетки сапраўды, они были настроены оппозиционно, они не любят эту ладу, и, напевно, это достатково распаўсюджаные настрои, але думают, что они рыхтовали некие там страшные для режиму речи, ну, ніяк не выпадае. Гэты вось выпадак з жахлівым такім пераследам, з гэтымі судовымі працэсамі над дзецьмі фактычна. Ён паказвае, што рэжым у сваёй сляпой гэтай нянавісці, у сваім страху перад крамолай, ён ужо адкінуў усялякія маральныя некія крытэры для сябе. Гэта не людскі рэжым, гэта рэжым, які, калі раней казалі, што гэта жорсткі аўтарытарызм, то цяпер вось там Валер Карбалевіч, напрыклад, кажа, што рэжым перарос у тоталитарны. Во всяким разе, сапраўды уже еще более выразно проступают вот эти рысы тоталитаризма. А что такое тоталитаризм, мы ведаем там на прикладе и гитлеровского, и сталинского режима, когда было понятие, навод, там, чалец сям'і ворога народа, то бок никого не шкадавали. И теперь мы бачим то же самое. На жаль, вот до поры до часу только риторично Лукашенко все расхваливал Сталина, а теперь он уже переплюнул самого Сталина у некоторых кірунках.
Дзякуй вялікі. Ну вось такі аналіз падзеяў 25 года. Мы пачулі ад нашага госця, палітычнага аналітыка праекту «Позірк» Александра Класкоўска. На гэтым мы развітываемся. Апошняя наша сустрэча ў адыходзячым годзе, таму разам павіншуем усіх беларусаў з надыходзячымі святамі і пажадаем усяго найлепшага. Далучайцеся.
З Новым годам.
Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаму ўлады не могуць навесці парадак на рынку працы?
Ну, калі казаць год да года, то колькасць пустых вакансій павялічылася аж на 40%.
Яшчэ 20 палітвязняў сустрэнуць Новы год дома.
Лукашэнка паказвае, што ён дыктуе правіла гульні.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Французскае выданне «L'Equip» апублікавала рэйтынг спартсменка года. Першая ракетка свету, беларуская тэнісістка Арына Сабаленка, увайшла ў дзясятку найлепшых і заняла шостае месца. Пераможцай рэйтынгу стала канадская плаўчыха Самер Макінтэш. Другое месца заняла амерыканская лёгкаатлетка Сідні Маклафлін і трэцяя спрынтарка з США Меліса Джэферсон. Па выніках 15-га тыдня сезона КХЛ на другім месцы ў рэйтынгу сілы ідзе мінская «Дынама». Першае месца ў ім займае омскі «Авангард», а замыкае тройку лідараў казанскі «Акбарс». Рэйтынг складаецца на аснове матэматычнага паказчыка вынікаў каманд у бягучым сезоне. Ён паказвае, хто зараз у найлепшай форме, перамагае фаварытаў і выдае доўгія серыі перамог. Дарэчы, у выпадку перамогі ва Уфе мінская «Дынама» упершыню ў сваёй гісторыі сустрэ Новы год у статусе найлепшай каманды заходняй канферэнцыі. Беларускі гросмайстар Дмітрый Лазавік займае 30-е месца пасля першага дня чэмпіянату свету па бліцы, які праходзіць у Дохе. Пасля 13 тураў па 10 ачкоў набралі індыец Арджун Эрегайсі, француз Максім Вашье Лаграў і амерыканец Фабіан Каруана. Яшчэ 6 шахматыстаў маюць па 9,5 ачка. У Лазавіка 8,5. Дзеючыя чэмпіёны свету Магнус Карлсен і Ян Непомнящы мясціліся на 11 і 17 пазіцыях. Чэмпіянат у сталіцы Катара завершыцца 30 снежня. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфанціна станоўча ацаніў ініцыятыву Арсена Венгера па змяненні трактоўкі правіла афсайда і не выключыў, што ў будучыні крытэрыі могуць быць перагледжаныя. Паводле Інфанціна, мэта ФІФА зрабіць футбол больш справядлівым, атакуючым і відовішчным. Магчыма, афсайд будуць фіксаваць толькі тады, калі атакуючы гулец цалкам знаходзіцца за лініяй апошняга абаронцы. Таксама разглядаюцца меры супраць зацягвання часу. Раней Арсен Венгер прапанаваў не лічыць афсайд, калі хаця б частка цела, якой можна забіваць мяч, знаходзіцца на адной лініі з абаронцам. Чакаецца, што магчымыя змены могуць быць уведзеныя да чэмпіянату свету 2026 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
год стаўся яскравым для беларускай эканомікі. З аднаго боку, ураду атрымлівалася трымаць заробкі беларусаў высокімі, але з іншага пастаянна даводзілася змагацца з новымі выклікамі.
То пакістанцы, якімі хацелі закрыць пустыя вакансіі і паправіць дэмаграфічныя дзіры, не паддаліся спакусе і не прыехалі ў Беларусь. То Польшча і Літва па чарзе закрывалі межы. То амерыканцы паслабілі санкцыі, але што рабіць з Белавіяй і Каліем, да канца не зразумела.
З эканамістам і кіраўніком праекту «Кошт ўрада» Уладзімірам Кавалкіным мы паразмаўлялі пра адзін з найбольш сур'ёзных выклікаў перад лукашэнкаўскімі ўладамі – праблемы на рынку працы. Давайце паслухаем.
Уладзімір, як бы ўлады не стараліся, у сыходзячым годзе сітуацыя з гэтымі дзіркамі так і не наладзілася, то бок, і, здаецца, яны там і за дармаедаў моцна браліся, і прафілактычны нейкія гутаркі ладзілі, і бацюшкі з імі размаўлялі, і там і пагрозы, і што толькі не было, і вось гэтая камісія па вяртанні працавалі, і пакістанцаў запрашалі, нічога не спрацавала, так? А вось чаму гэтыя захады не працуюць, і як цяпер выглядае сітуацыя? З пустымі вакансіямі ў краіне?
Ну, калі казаць год да года, то колькасць пустых вакансіяў павялічылася аж на 40%. Это 25 да 24. Каля 200 тысяч вакансій зараз у Беларусі ёсць. Адкрытых можна знайсці працу, ось, калі хочаце працаваць за тыя грошы.
Ну, гэта вельмі шмат, так, 40%?
Так, гэта вельмі шмат, і гэта праблема будзе паглыбляцца. Ось, там было некалькі спробаў зайсці, палітычных спробаў зайсці на праблему, усе яны цалкам праваліліся. Першае, гэта тунеядцы. Ну, гэта цалкам савецкая гісторыя. Калі чалавек працаваць, не ведаю, не хоча, а хоча піць водку, то ты яго працаваць не прымусіш. Толькі ЛТП адправіш, але гэта, ну...
Ну, там, дарэчы, з ЛТП, наколькі я ведаю, таксама цікава, то бок там другі раз, калі трапляеш, ці трэці, то ўжо сябе закрываюць на 2 гады, ну і, ўласна кажучы, вось, гэта таксама праблема, таму што кадраў няма, яны сядзяць.
Так, ну, то бок, гэта прымусовая праца, рабства на новы лад. Калі казаць пра людзей, якія лічацца тунеядцамі ці працуюць за мяжой, ну, тут таксама ўсё зразумела. Людзі паехалі за мяжу зарабляць, таму што яны там могуць зарабіць шмат большыя грошы, ім у Беларусі гэта не патрэбна. І колькі ты іх не запрашай на працу ў Беларусі, яны туда не паедуць. Бо заробкі ніжэйшыя, умовы працы горшыя. Ось, гэта калі казаць пра тунеядцаў. То бок там рэзерва няма. Ось, калі казаць пра дэмаграфію, ну, Беларусь як нацыя старэе, людзі выходзяць на пенсію, маладых людзей няшмат, зноў праблема дэмаграфічная. Праз рэпрэсіі Беларусь пакінула ад 200 да паўмільёна чалавек па розных ацэнках. Гэта звычайна людзі ўзросту 30-45 гадоў, ось, то бок самы сок. Самыя тыя людзі, якія ўжо дасягнулі нейкага прафесіяналізму, яны з'ехалі праз рэпрэсіі, яны таксама не могуць быць у рэзерве, бо калі яны вернуцца, працаваць яны будуць у турме, а не на якім-небудзь прадпрыемстве. Ды таксама мала хто захоча вернуцца, бо за мяжой зарабіць можна болей грошаў. Ось, можа быць, адзінкі вернулись бы, але масава хутчэй за ўсё не. То бок тут таксама праблема. Ну і трэцяе, гэта ну паспрабаваць завесці людзей з якіх-небудзь бедных рэгіёнаў вось на працу. Ну вось гэтыя самыя пакістанцы. Я дарэчы, я не разумею, чаму пакістанцы, бо ну з пакістанцамі у беларусаў будуць праблемы. Праблемы будуць у міліцыі, праблемы будуць сацыяльныя. Гэта цалкам зразумела, калі паглядзець на заходнюю Еўропу, ну, з такімі людзьмі, моцна веруючымі ў іслам і якія ўсё сваё жыццё жылі па законах шарыяту, ну, не стыкуецца еўрапейскі лад жыцця, нават посткамуністычны, постсавецкі.
Якая ёсць альтэрнатыва?
Вось, ёсць, напрыклад, індусы. З імі таксама ёсць праблемы, але няма праблем вось гэтых рэлігіёзных і правілаў рэлігіёзных. Табок у індусаў няма вось гэтага, жанчына павінна быць пакрытая там. Вось усяго гэтага там веруючы, не веруючы, вось гэтага радыкалізму іх няма. Ёсць такая краіна як Філіпіны. Вось яны экспартуюць сваіх людзей, яны вельмі любяць зарабляць на гэтым, у іх нават на дзяржаўным узроўні ўсё пастаўлена так, каб філіпінцы ехалі за межы і дасылалі грошы назад на Філіпіны. І вялікая краіна, вось у паўднёва-ўсходняй Азіі можна было бы працаваць з гэтай краінай. Філіпінцы таксама не з'яўляюцца радыкаламі якой-небудзь рэлігіі ці светапогляду, то бок яны значна лепей інтэгруюцца і значна меней праблем будзе ў грамадстве і з міліцыяй і так далей. Вось, ну чаму Пакістан? Ну, напэўна, таму што атрымалася неяк паразмаўляць з кіраўніцтвам Пакістана. Вось, але, ну, пакістанцаў мы не бачым у Беларусі, ну не хочуць яны ехаць у Беларусь, ну не цікава ім у Беларусі на тыя заробкі. І тое самае будзе з усімі астатнімі краінамі. Гэта вельмі такое ўжо адсталае меркаванне, што вось дзесьці там у Афрыцы, дзесьці там у Азіі, людзі настолькі бедныя, што яны вось будуць шчаслівы працаваць на постсавецкай прасторы. Вось, яны хутчэй паедуць у США, у Еўропу, хтосьці паедзе, не ведаю, у Арабскія Эміраты, у залежнасці ад таго, у каго якая праца і гэтак далей. Вось, там значна лепшыя заробкі, там прасцей зарабіць грошы, даслаць дамой. Ну, то бок Беларусь, яна цалкам неканкурэнтаздольная на фоне вось еўрапейскага звязу і краіны еўрапейскага звязу. То бок, ну, таксама палітыка такая сабе. Ну і што яны яшчэ, на што яны яшчэ разлічваюць? На падвышэнне аўтаматызацыі, вось прамысловасць, але гэта будзе патрабаваць вялікія інвестыцыі, якіх няма. Ну, то бок, няма ніводнай такой слушнай палітыкі, якая бы выправіла сітуацыю. Дэмаграфія кепская, рэпрэсіі прыводзяць да таго, што людзі з'язджаюць. Тунеяцаў ты не загоніш, бо адныя тунеяцы гэта тыя, хто ўжо мае працу за мяжой, а іншыя тунеяцы гэта тыя, хто ну, і не хоча працаваць і не працаваў бы. Ось, альбо працаваў бы, там, не ведаю, дворнікам ці там яшчэ кім-небудзь, некай нізкай кваліфікаванай працай і там ад аванса да запою, ад запою да аванса. Ось, ад заробка да аванса. А калі спрабаваць імпартаваць працоўную сілу з бедных краінаў, ну, атрымліваецца, што не надта там краіны бедныя. Вось, ну, з пункту гледжання таго ж пакістанца, напрыклад, я не ведаю, сірыйца ехаць у Беларусь навошта. Калі можна паспрабаваць паехаць у Еўразвяз, у США, не ведаю, там, у Арабскія Эміраты, кудысьці яшчэ, дзе ёсць грошы.
У сыходзячым годзе у беларусаў былі добрыя заробкі, якія яшчэ і раслі, аднак самі ўлады кажуць, што сітуацыя можа змяніцца ў горшы бок, калі не павялічыць вытворчасць працы. Ці слушныя гэта перасцярогі, працягвае Уладзімір Кавалкін.
Перасцярогі слушныя, ўжо бачна па паказчыках лістапада, што заробкі патроху карэктуюцца, то бок яны зніжаюцца. Гэта вось першы раз калі яны знізіліся, гэта бачна, будзем глядзець, ну гэтыя зімнія месяцы яны не вельмі рэлевантныя, пра тое, што там прэміі пад Новы год могуць быць. Вось пасля Новага году мала працы, то бок трэба ўжо глядзець люты сакавік, што там адбываецца, але вось па лістападзе ўжо было бачна, што вельмі цікава, што супала, трошкі праселі цэны на нерухомасць у Беларусі, трошачкі, і таксама трошачкі праселі заробкі. І гэта адбылося разам. То бок гэта цалкам бачна, што вось няма заробкаў, з якіх далей можна інвеставаць у нерухомасць. То бок гэтая мадэль росту, яна цалкам вычарпаная. Вось, і галоўная праблема гэта тое, што выпрацоўка, яна не даганяе рэальны рост заробкаў. То бок прадпрыемствы губляюць сваю эфектыўнасць, губляюць сваю рэнтабельнасць, і гэта бясконца быць не можа, і вось мы бачым ужо канец гэтай гісторыі. Хутчэй за ўсё далей гэта будзе толькі інфляцыя, бо калі ў цябе растуць заробкі, але ВУП не расце, гэта адразу інфляцыя. Ну, бо людзі маюць грошы, і гэтыя грошы у нешта ўкладаюць. Беларусь, яна такая своеасаблівая краіна, калі б, напрыклад, гэта быў свабодны рынак, то, ну, хутчэй за ўсё мы бы ўбачылі моцную інфляцыю спажывецкіх тавараў. Беларусь, яна таксама высокая, каля 7% была за вось гэты год. Не папалі ў паказчык 5%. Але яна значна большая была, калі паглядзець на нерухомасць, напрыклад. Ну, вось, куды людзі укладаюць свае грошы, калі яны іх маюць, то бок, вось, беларуская інвестыцыя, гэта інвестыцыя ў бетон. І там папросту ўлецелі цэны ў космас, цалкам незразумела, навошта купляць квадратны метр у Мінску, калі за тыя ж грошы можна купляць у Польшчы ў ваявудскім цэнтры. Вось, таксама той самы бетон. Ну, хутчэй за ўсё простое, што немагчыма неяк перавесці гэтыя грошы праз мяжу і аформіць гэтую здзелку. Вось, то бок, мы можам назіраць нават вельмі вялікую інфляцыю, але яна не трапляе ось у гэты спажывецкі кошык. Спажывецкі кошык, там таксама ёсць інфляцыя, яна перавышае паказчыкі. Вось, але яна такая не надта высокая. Ну, то бок цалкам мадэль роста вычарпаная, у Расіі таксама бачны праблемы. Калі б яшчэ расійскі рынак рос, можна было б сказаць, што вось у іх вялікі попыт, будуць цэны расці, і можна на больш высокіх цэнах плаціць больш высокія заробкі. Але гэта не тая сітуацыя ў Расіі зараз. Яна патроху ўкатваецца ў свой уласны крызіс. Там пачаліся неплацяжы. Неплацяжы таксама і да беларускіх прадпрыемстваў ўжо даходзяць. Хутчэй за ўсё, бліжэйшая тэма, пра якую Лукашэнка будзе там распавядаць на ўсякіх нарадах, гэта дзе грошы за тыя трактары, мазы, гэтак далей, які мы паставілі ў Расію. Я думаю, што гэта будзе вось бліжэйшым часам пачнецца.
Канфліктчык нейкі будзе.
Так, так. Бо звычайна што беларускія прадпрыемствы робяць, бо яны працуюць па такой ша савецкай мадэлі. У іх жа паказчыкі не па прыбытках і не па выручкі, а па колькасці таго, што яны зрабілі. А каб зрабіць і выканаць гэты паказчык, яны могуць нешта даць у крэдыт, там за тэрміноўкай, могуць вывесці на некія склады ў Расію, гэтак далей. Вось. І дзесьці праз месяца тры, ад трох месяцаў до паўгода, трэба неяк вярнуць грошы за тое, што ты вывез. Вось. І ў Расіі праблемы пачаліся, ну, вось, дзесьці кастрычнік-лістапад, бярэце яшчэ так ад 3 до 6 месяцаў, і гэтыя праблемы перакінуцца на Беларусь, бо праз 3-6 месяцаў, вось, праз гэты тэрмін павінны будуць прыйсці грошы, яны папросту не прыйдуць.
Я нагадаю, сябры, што гостем жывога эфіру Еўрарадыё стаў эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту Рада» Уладзімір Кавалкін.
Всім дзякую, да пабачэння, шчаслівага Нового года.
Далей у праграме «Еўразум».
Яшчэ 20 палітвязняў сустрэнуць Новы год дома.
Лукашэнка паказвае, што ён дыктуе правіла гульні.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. спявачка Бейонсе стала мільярдэркай. Выданне Forbes адзначыла, што артыстка ўвайшла ў пяцёрку музыкаў, каму ўдалося назапасіць такі капітал. Росту фінансавага стану Бейонсе паспрыялі добрыя гастролі. Канцэртны тур, прымеркаваны да выхаду альбома «Cowboy Carter», стаў самым паспяховым у гісторыі жанру кантры. Паводле даных Polestar, тур прынёс больш за 400 мільёнаў долараў, а яшчэ 50 мільёнаў ад продажу мерчу. Асабісты даход Бейонсе сёлета ацэнілі ў 148 мільёнаў долараў, што робіць яе трэцяй, самай высокааплатнай спявачкай у свеце. Як адзначае Forbes, у шоу-бізе на сённяшні дзень налічваецца 22 мільярдэры. Сярод іх муж Бейонсе рэпер Джэй-Зі, спявачкі Тейлор Свіфт і Рыанна, а таксама музыка Брус Спрынгстін. Дарэчы, Бейонсе сама прадзюсуе сваю музыку і займаецца арганізацыяй уласнай дзейнасці праз кампанію Parkwood Entertainment з 2010 года. І гэта дазваляе артыстцы атрымліваць большую долю прыбытку ад усіх праектаў. Рэжысёр нашумелага серыяла «Плюрібус» ці «Адна з многіх» Вінс Гіліган распавёў выданню «Hollywood Reporter», што гледачам не варта чакаць выхаду другога сезона ў бліжэйшы час. На пытанне журналіста, ці пачнуцца здымкі новых серый ўжо ў траўні, Гіліган адказаў, цытата, «У траўні якога года? Не, я так не думаю, але мне б хацелася». Рэжысёр падкрэсліў, што каманда праекта старанна працуе, але не збіраецца забываць пра якасць дзеля хуткасці. І Гіліган таксама дадаў, што яму самому хацелася працаваць хутчэй, бо ён не ведае, колькі гадоў яму засталося. Цытата, «Я па-ранейшаму хачу рабіць больш, але рухаюся павольней, чым раней, таму паміж сезонамі будзе перапынак. Проста так склалася», – прызнаўся рэжысёр. Навукова-фантастычная драма «Адна з многіх» распавядае пра заражэнне чалавецтва вірусам, які аб'яднаў усіх людзей на планеце. І адной з нешматлікіх, на каго вірус не падзейнічаў, стала галоўная гераіня серыяла – пісьменніца Кэрол Стурка. Фінальная серыя першага сезона выйшла на экраны 24 снежня. Apple TV ўжо падоўжыў серыял на другі сезон. Галівудскі актор Энтоні Хопкінс павіншаваў прыхільнікаў праз свае соцсеткі з Новым годам, а таксама адзначыў 50-годдзе цвярозасці. Роўна 50 гадоў таму акцёр п'яным сеў за руль і толькі потым усвядоміў, што гэта магло прывесці да трагічных наступстваў. І гэты эпізод перавярнуў жыццё артыста, і ён адмовіўся ад алкаголю. Цытата «Жыццё нашмат лепш», – сказаў Хопкінс і пажадаў усім выбіраць жыццё. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Трыццатага снежня Лукашэнка вызваліў з турмаў 22 чалавекі. 20 з іх – палітвязні. Прэс-служба кіраўніка Беларусі падкрэсліла, што ўсе гэтыя людзі напісалі прашэнні пра так званае памілаванне.
Імёны вызваленых невядомыя, і ўсе гэтыя людзі сустрэнуць Новы год дома ў адрозненні ад вязняў, якія выходзяць пры дапамозе амерыканцаў і якіх дэпартуюць з краіны.
Тым не менш, вызваленне палітзняволеных – адна з самых пазітыўных падзей і вынікаў 25 года для беларусаў, мяркуе палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман. А для свету галоўная падзея, як лічыць Фрыдман, гэта прыход да ўлады ў Злучаных Штатах Дональда Трампа.
Пра ўзаемасувязь гэтых падзеяў аглядальнік паразважаў у эфіры Еўрарадыё, і з ім пагутарыў Змейцер Лукашук.
Ну, давайте тады сумясцім гэтыя две падзеі. Гэта вызваленне палітвязняў і дзейнасць Дональда Трампа. І тады, можа быць, спрагназуем, ці будуць такім адным трэкам гэтыя дзве падзеі рухацца і ў наступным годзе.
Пакуль у гэтым годзе гэта сапраўды было так, бо адміністрацыя, новая амерыканская адміністрацыя змяніла свае падыходы ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі, ў адносінах да Беларусі. Гэта было звязана і я тут упэўнены не пераважна там з асобай Лукашэнкі альбо з нейкімі падзеямі ў беларускім палітычным жыцці, не. Гэта ў пэўным сэнсе была выпадковая гісторыя, бо амерыканцы вырашылі выкарыстаць Лукашэнку ў якасці такога дадатковага канала сувязі з Москвой у рэчышчы спробу амерыканцаў урэгуляваць сітуацыю ў Украіне, спыніць вайну. Паколькі Злучаныя Штаты працягваюць працаваць у гэтым накірунку, цяжка, вельмі сёння цяжка сказаць, асабліва ў кантэксце апошніх падзеяў, усіх гэтых гісторый у Расіі з гэтай нібыта атакай дронаў на рэзідэнцыю Пуціна, якая была, і на той адказ, які можа быць з расійскага боку, тут вельмі цяжка сёння ацэньваць перспектывы гэтых гэтага дыпламатычнага ўрэгулявання. Яны мне выдаюцца на дадзены момант не самымі добрымі, але ізноў жа, калі зрухі ў гэтым напрамку будуць працяваць, калі злучаныя штраты не страцяць цікавасць да падзеяў ва Украіне, будуць спрабаваць нешта там рабіць, то хутчэй за ўсё будуць працягвацца і кантакты з Лукашэнкам, будзе ў той ці іншай ступені выкарыстоўвацца гэты канал сувязяў. Ну і, канешне, ў гэтым выпадку трэба чакаць новых вызваленняў палітвязняў, як такога дадатковага эфекта гэтых кантактаў. Таму у мяне ёсць спадзяванне, што гэта сапраўды працягнецца, і ёсць спадзяванне на тое, што сотні, а можа і ўсе тыя палітвязні, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, у наступным годзе ўсё ж такі будуць вызвалены.
Ну, мы гаворым пра ўсіх палітвязняў, якія альбо на сённяшні дзень прызнаныя такімі, альбо, скажам, як сказаў Коул, там працуем над вызваленнем 1000+, і дадаўшы тыя амаль 300 плюс-мінус, якія выйшлі ў 25-м годзе па гэтым амерыкана-беларускім трэку, атрымаем 1300, лічбу якую і пазначыў Трамп у сваім допісе. Маўляў, ну вот все, а рэпрэсіі, вот как-то вот што там далей і ўвогуле цікавасць пасля таго, як лічба заветная была спраўджана.
Амерыканцы зацікаўлены ў лічбах, канешне, калі ў пэўны момант будзе заключана там адна вялікая здзелка, бо хутчэй шэраг вялікіх здзелак, я сыходжу з таго, што Лукашэнка будзе ўсё ж такі спрабаваць прытрымлівацца сваёй тактыкі малых здзелак, не пераходзячы на адну вялікую здзелку. Але калі вось уявіць сябе, што вось на гэтым напрамку будзе вось так яно будзе развівацца, і ў пэўны момант там яшчэ некалькі здзелак могуць быць заключаны, і амерыканцы абвесяць пра нармалізацыю беларуска-амерыканскіх стасункаў, я думаю, што на гэтым усё сапраўды можа скончыцца, і гэта будзе вельмі прыкра для тых людзей, якія на гэты момант будуць знаходзяцца за кратамі, бо мы не бачым з амерыканскага боку, ну іх няма гэтых выказванняў наўпрост пра тое, што ў Беларусі патрэбна нешта змяніць, што ў беларускім уладам трэба адмовіцца ад рэпрэсій, што можа беларускім уладам трэба нейкім чынам інакш ставіцца да прэсы, сродкаў масавай інфармацыі, рэфармаваць сваю юрыдычную сістэму. Гэтага ўж усяго няма. Фактычна амерыканскі меседж ён вельмі просты. Там ёсць людзі, якія знаходзяцца за кратамі, і амерыканцы ж нават іх асабліва і палізняволенымі з прагматычных прычынаў не называюць. Там каб Лукашэнку гэты тэрмін відавочна не падабаецца, таму яны яго не выкарыстоўваюць. Яны выкарыстоўваюць, як мы гэта бачылі ў гэтым годзе, тыя тэрміны, якія з іх пункта гледжання такія больш прыгожыя і значныя, напрыклад, закладнікі. Вось узяў вызваліў закладнікаў, гэта гучыць больш магутна, чым там нейкіх палітзняволеных. Ну, а звычайна яны ж кажуць, мы проста вызваляем тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Мы ж не бачылі вось ад Джона Коула, а ён на хвілінечку спецпрадстаўнік па Беларусі, мы ж не бачылі ад яго там нейкіх разважанняў на конт перспектываў развіцця Беларусі, якая там будзе палітычная сістэма, судовая сістэма і іншая. Так што я не бачу тут нейкіх памкненняў за амерыканскага боку. Тут прагматычны падыход. Мы працуем з Лукашэнкам, пакуль ён цікавы, пакуль ягоным каналам інфармацыі можна карыстацца ў адносінах з Масквой, будзе гэты канал, будзе лічыцца гэты канал у будучыні цікавым, магчымы дальнейшыя стасункі. Будуць нейкія крокі з беларускага боку, якія цікавыя для амерыканцаў, ну, не ведаю, там, вырашыць, набываць, вось, будзем набываць Белавія выключна амерыканскія самалёты. Альбо амерыканцам дазволяць дазволіць набыць там нейкія напрамкі беларускай прамысловасці, якія іх цікавяць, напрыклад, той же беларускі калій. Калі гэта будзе, ну, магчыма, яны будуць пашыраць стасункі. А калі ў пэўны момант амерыканцам стане зразумела, ніякай карысці для Злучаных Штатаў у гэтых стасунках няма, яны нічога істотнага не прыносяць, а сяброўства дзеля сяброўства гэта не пра Дональда Трампа і ягоную адміністрацыю. Не будзе карысных набыткаў для амерыканскага боку, вось гэты мядовы перыяд, перыяд узаемапаразумення, ён можа вельмі хутка паміж Мінскам і Вашынгтонам скончыцца. У інтарэсах беларускай дэмакратычнай супольнасці, перш за ўсё палітвязняў, каб усё ж такі хаця б пэўны час гэта яшчэ працягвалася, бо гэта дае рэальны шанец на тое, каб гэтыя людзі выйшлі на волю. Іншых магчымасцяў на дадзены момант няма. Я вельмі скептычна гляджу на перспектывы розных дамоўленасцяў, перамоваў паміж еўрапейцамі і Лукашэнкам. Для гэтага агульны кантэкст, агульны знешнепалітычны кантэкст у рэгіёне, у Еўропе вельмі неспрыяльны, таму там перспектывы з майго пункта гледжання не вельмі добрыя на дадзены момант. Хаця ўсё можа змяніцца, мы жывём у вельмі дынамічны час. Падзеі вельмі хутка змяняюцца. Але калі падыходзіць вось менавіта з перспектывы сённяшняга дня, то фактычна гэта амерыканская дыпламатыя, гэта амерыканскія кантакты з Лукашэнкам, гэта адзіная магчымасць для тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, выходзіць на волю. Ну ёсць яшчэ, канешне, розныя іншыя, ну іншая магчымасць, што вось падзявацца на тое, што Лукашэнка у кантэксце нейкага свята вырашыць там памілаваць пэўную колькасць людзей. Але ж мы бачым, што тую колькасць людзей, якую Лукашэнка выпускае там у кантэксце розных святаў, гэта непараўнальна з тым, што ён робіць у кантактах з амерыканцамі. Сёння, калі я не памыляюся, ён прыняў рашэнне вызваліць каля 20 чалавек. А мы ж ведаем, што падчас кантактаў з амерыканцамі там ідуць вызваленні на зусім іншым лічбавым узроўні.
Гэта праграма «Еўразум» і «Вынікі года» ад Дмітра Лукашука і Александра Фрыдмана.
Ну, вось сапраўды, сёння быў апублікаваны указ пра памілаванне 22 чалавек, 20 з якіх нібыта былі па вот так званых пратэстных артыкулах, там ці там за пратэстныя дзеянні асуджаныя, то бок 20 найхутчэй за ўсё паліць зняволеных. І як ужо мы заўважылі, калі вось ідуць гэтыя вызваленні па так званым гуманітарным ці святочным трэку, які незалежны ад перамоваў з амерыканцамі, тут нават не пра лічбы размова, а пра тое, што імёны гэтых людзей, вызваленых, не называюцца. У дадзеным выпадку, дарэчы, указ аб памілаванні і вызваленні публікуецца, а ў выпадку з амерыканскім трэкам ніякіх дакументаў мы не бачым. На якой падставе людзей вызвалілі, перадалі і выгналі з краіны? Ніякіх дакументаў нема, нічога не публікуецца. Але мне тут больш цікавіць, на ваш погляд, чаму яны не паведамляюць імёны людзей, якія вызваляюцца па з гэтым так званым памілаванні?
Я думаю, што для таго, каб, па-першае, гэтая тэма не прысутнічала так актыўна ў сродках масавай інфармацыі, ну што могуць зрабіць сродкі масавай інфармацыі? Яны могуць паведаміць пра гэтую навіну, а калі ты не ведаеш, каго вызвалілі, калі гэтыя людзі не выходзяць, не размаўляюць з прэсай, ты нават яе, напэўна, ім, калі яны знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, ім іх патлумачылі, што лепш вось вас вызвалілі, вось Лукашэнка пайшоў на гэты крок, лепш вы там не высоўваецеся, сидзіце ціха і тады застанецеся на волі, бо пакуль мы ж не маем інфармацыю пра нейкія дэпартацыі. Выглядае хутчэй на дадзены момант так, што тых людзей, якіх вызвалілі па рашэнні, па вось гэтае рашэнне было сёння прынята, яны ўсё ж такі застануцца у Беларусі. І тут Лукашэнка тым самым яшчэ раз паказвае, я думаю, што яму гэта вельмі важна, ён вельмі актыўна з задавальненнем карыстаецца гэтымі магчымасцямі, звычайна прадэманстраваць сваю магутнасць, свае магчымасці, што вось ён можа людзей пакінуць за кратамі, а можа і вызваліць, можа людзей выкінуць з краіны, як ён робіць гэта па дамоўленасцям з амерыканцамі, а можа іх пакінуць у Беларусі, што ён па-ранейшаму галоўны і ён менавіта той, па чым правілам і адбываецца гульня. Ну тут трэба сказаць, што гэта насамрэч так, бо тыя правіла гульні, якія для яго былі важныя, напрыклад, тое ж пытанне дэпартацыі. Я думаю, што амерыканцам гэта было не прынцыповае пытанне. Не думаю, што яны там вельмі жадалі, там, каб тыя людзі, якіх Лукашэнка вызваляў, щоб яны менавіта там накіраваліся ў Літву, ва Украіну, у іншыя краіны. Не, я думаю, што гэта іх асабліва і не цікавіла. Галоўнае вызваліць. Іх я па шчырасці, я не думаю, што іх асобы цікавіць, іх цікавіць толькі лічбы, каб людзей было як мага больш. Ну і ёсць, канешне, статусныя палізняволеныя, гэта можна было прадэманстраваць, і гэта амерыканцы таксама рабілі. А ў астатнім хоча Лукашэнка людзей выкідваць з краіны, хоча пакінуць, ягоная справа. Галоўнае, каб дамоўленасці выконваліся. Ну вось, а гэтым разам Лукашэнка паказвае, што ён дыктуе правіла гульні і будзе так, як ён жадае. Ну, пакуль гэтых людзей, прынамсі, пакуль немає інформації, щоб їх примусили покинути Беларусь.
Дякую, великий господар Олександр, за те, що були разом з нами. До зустрічі. Живе Беларусь.
Живе і з надуходячим.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
З надыходзячым Новым годам, сябры.